Re le mokga Democratic Alliance ka hare ho masepala le zimeng re ngongorehile haholo hore le ka hara motjheso ona mohote o kotsi jwalo ka ona tjenana baahi ba ka hare ho masepala ona haholo ka hare ho Koffiefontein le ditoropo tse leng hore di atametse ha bana metsi for matsatsi a matelele a ntse a tsamaya. Ho na le di-water pump tse leng hore di ntse di le teng ha di sebetse. Ho na le di-issue tse ngata tsa water treatment plant e leng hore le yona e wetse mobung ka baka la hore masepala tjhelete ya teng ya infrastructure grant e la tlameha hore e tsebisitswe Eskom. Kore selemong sena sa ditjhelete ha hona hore e ka kgona hore e lokiswe. Hona ho baka bohlaswa haholo pakeng tsa masepala ho sebedisa ditjhelete tsa setjhaba ka nepo tsa bonnete ba hore ntshetsopele ya ditshebeletso tsa mantlha jwalo ka phepelo ya metsi di tswella pele. Ke ka hoo re emeng ka matla re le mokga Democratic Alliance re re ha masepala o lokisetse taba ena, batho ba re ka tla hlokahala ke motjheso, metsi ke bophelo, ha re feng batho metsi.